Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Hirveän pitkä tauko on ollut meillä tässä podcastaamisessa, koska elämä, työ ja kevätkiireet. Ja Johanna on ollut työmatkalla Nykissä. Ja koska nyt Johanna viimekin takaisin, niin nyt me päästään puhumaan Sadie Smithistä ja uudesta kirjasta Swing Time, ja onkin paljon halusta puhua ja kuulla Johannan ajatuksia siitä. Mutta ensin mä haluan kuulla Johannan ajatuksista New Yorkista. Kerro, millaista oli?
Tämä tuli äkkiä.
Niin mä tiedän.
kaikki, ketkä on kysynyt multa, että miten meni New Yorkissa, niin mä oon heti ekaksi ruvennut puhumaan piirtelöstä.
Ahaa!
Koska mä sain siellä semmoisen piirtelön, joka...
McShake.
Shake Shack.
Ahaa.
Ja siis siinä oli 900 kaloria.
Okei. Okay. Se on kiva välipala.
No ei sinänsä, en mä muuta sinä päivänä sitä oikeastaan syönyt. Mutta se oli sen arvoista.
Koska sitten niin kuin,
joo, sitten mä tietenkin kädet tärjestin, menin puiston penkille, kun mä olin tilannut sen. Sitten mä ajattelin, että tässä on 900 kaloria. Ja sitten mä maistoin sitä, ja sit se oli niin sellaista paksua, että se ei mennyt tulla sieltä pilin läpi. Sitten mä yritin saada sitä sieltä pillistä, ja se oli ihan törkeen hyvää.
Eli sä poltit ne kalorit saman tien, kun se imeminen oli niin rankkaa.
No tietenkin. Se oli siis niin kuin, se oli kyllä, täytyy sanoa, että ehkä paras syömäni piirtelö.
Okei, yleensä oot puhunut enemmän koktaileista, kun oot New Yorkissa tullut, mutta nyt on sitten
niin,
piirtelöt.
Niin, ja sitten mähän oon periaatteessa teoriassa piirtelöihminen, mutta mä en ole ikinä saanut hirveän hyvää piirtelöä, mutta nyt mä sain hirveän hyvää piirtelöä. Että semmoista sinne New Yorkiin.
Onkohan mäkin sitten piirtelöihminen, mutta mä en vaan koskaan saanut sitä oikeaa.
Mm.
Tällaisia kysymyksiä sitten joutuu pohtimaan.
Nämä on isoja.
Joo.
Mutta mitä sinne muuten kuuluu? En mä tiedä, musta tuntuu...
Eli onnistui työmatka oli piirtelöä maistuu.
En tiedä, ehkä niin työkaveri tähän huulipyöränä katsonut tämä mun raportti. No mutta siis muuten, siis mä tapasin siellä siis agentteja ja editoreja eri kustantamoista ja agentuureista, mutta sitten jotenkin ehkä eniten mä kuitenkin jäin sitten miettimään niin kuin kirjakauppoja siellä, että mä tein semmoisen aika kattavan kirjakauppakierroksen, että mä kävin tämmöisissä independent-kirjakaupoissa, sitten mä kävin Barnes & Noblessa, joka on siis Jenkkien suurin, ehdottomasti suurin kirjakauppaketju, jos lasketaan kirjakauppojen määrällä. Ja sitten, sitten minä kävin myös Amazon Booksissa, joka oli selkeästi niin kuin tunteita herättävä aihe. Ja sitten hauskaa siinä oli se, että se Amazon Books kirjakauppa on avattu Manhattanille joku ehkä pari viikkoa sitten.
Yeah.
Eli sitten oikeastaan ne paikalliset ei ollut ehtinyt vielä edes käydä siellä. Eli sitten mä pääsin kertoa niin kuin tavallaan niille, että mitkä ne mun niin kuin näkemykset siitä oli. Mutta koska aina pitää kaikkia analysoida ja aina pitää niin kuin miettiä, että miltä se niin kuin näyttää silleen, jollain abstraktimmalla tasolla, niin jotenkin mä niin kuin ajattelin niin, että siellä kyllä nyt nämä itsenäiset kirjakaupat elää sellaista uutta kukoistuskautta selkeästi, että,
ihanaa,
että ne on tosi hyviä ja niitä syntyy uusia. Ja mä esimerkiksi kävin, mun suosikki on McNally & Jackson, joka on Nolitassa, ja sitten mä kävin tietysti Strandissa, joka on varmasti niin kuin New Yorkin tunnetuimpia kirjakauppoja, ja sitten mä kävin Brooklyniin Emma Straub-kirjailija. Me mainittiin sitten joskus jossain podcastissa, niin on avannut semmoisen Books Are Magic-nimisen kirjakaupan, ja ne oli kaikki niin kuin, no se McNally & Jackson on edelleen varmasti mun lemppari, mutta esimerkiksi se Brooklynin kirjakauppa, niin se oli vaan niin kuin siis ihana, siellä soi siis niin kuin ihan järjettömän musiikki, se valikoima oli tosi kiinnostava, että
oi.
Et kun niin kuin mulle tavallaan se kiinnostava valikoima tarkoittaa sitä, että siellä on sekä tuttuja kirjoja, että tulee semmoinen olo, että on kartalla, mutta sitten on myös jotain, mitä mä en niin kuin vielä tiennyt olevan.
Yllätyksiä ja semmoisia, niin, jotka herättää mielenkiinnon. Ja...
niin. Ja sitten, että siellä oli tosi paljon ihmisiä, se oli sunnuntai, se oli ihan täynnä se liike. Ja sitten mä vaan niin kuin hengasin. Mä vaan siis hengasin
oi
siellä.
Että.
Mä en halunnut lähteä sieltä mihinkään. Sitten se oli tosi hieno, jos on lapsia, niin sitten siellä on semmoinen iso semmoinen takaosa siellä kirjakaupassa, joka on niin kuin lasten aluetta.
Joo.
Että siellä on lastenkirjoja ja sitten siinä oli jotain mattoja lattialla. Ja sitten se oli niin kuin ihan tupatenta aina jotain lapsiperheitä ja ne luki siellä kirjoja. Se oli siis vaan niin ihana se paikka. Näin. No mutta siis niin, takaisin nyt tähän siis analyysiin. Eli että kun nämä indie-kirjakaupat sitten kukoistaa, niin se, että millä tavalla ne niinku vetoaa ihmisiin, niin on siis ensinnäkin se, että ne on niinku kuratoituja niin sanotusti. Eli että se kirjakauppias niinku valikoi sitä kirjatarjontaa sinne ja kirjoittaa sinne suosituksia. Ja että se niinku näkyy tavallaan, että se on sen kirjakauppian näköinen.
Mm.
Ja Ja sitten toinen juttu on sitten just tommonen niinku fiilis, semmoinen fiiliksen luominen, ja se johtaa taas semmoiseen yhteisöllisyyteen. Eli tällä hetkellä siellä ajatellaan, että ne kirjakaupat vetää ihmisiä siksi, koska ne on niinku onnistunut tämmöisen niinku yhteisön luomisessa, tämmöisen lukevan yhteisön luomisessa. No sitten on se Barnes & Noble, jossa mä kävin Union Squarein liikkeessä, ja se on niinku koostaan huolimatta hirvittävissä vaikeuksissa tällä hetkellä, ja kaikki oikeastaan siellä nyt pelkää sitä, että mitä sille sitten tapahtuu, koska se on kuitenkin niin iso kirjojen tilaaja, niin, että jos sillä menee huonosti, niin sitten menee koko alalla huonosti, ja kukaan ei niinku halua, että sillä menisi huonosti. Mutta tosiasia on se, että kun mäkin menin sinne, niin siellä ei ollut sitä fiilistä. Siellä ei niinku mulle ei tullut semmoinen olo, että nyt tämä kirjakauppias tässä on niinku valikoinut mulle näitä kirjoja, koska niissä tyrkkypöydissä ja siellä oli semmoisia nostopöytiä, joissa luki vaikka, että kaunokirjallisuutta, josta kaikki puhuvat. Ja sitten mä katson niitä kirjoja ja mä oon tälleen, että en mä ikinä kuulukaan. Että ei nää voi olla, ei nää ole niitä kirjoja, joista kaikki puhuu.
Niin.
Eli siis tavallaan, että sitten ne on niinku kustantamien ostamia paikkoja ja näin. Eli silloin se tavallaan niinku lukijana, se kirjakauppias niinku menettää luottamuksen
kyllä,
siinä. Että sitten sä et niinku enää luotakaan siihen, että hetkinen, että kuka ohjaakaan näitä päätöksiä. Ja niin kuin, että ne ei tavallaan ole sit onnistunut siinä semmoisessa yhteisöllisyydessä, mutta että tosi moni niistä newyorkilaisista kirja-alan työläisistä muisteli jotain, niin kuin, että kyllä ennen mun huudeilla oli se ihana Barnes & Noble, ja siellä oli niin kuin yhteisöllistä, ja ne oli niin kuin hyvin kirjakauppiansa näköisiä, ja että niillä kullakin liikkeellä oli niin kuin ne omat kirjakauppiat, jotka sitten sai tehdä siitä liikkeestä, millaisen ne halusi.
Aivan. Eli heidän pitäisi tehdä tämä sama, mikä Waterstones teki.
No joo.
Eli henkilökohtaisemmaksi tehdä jokaisen ja uniikimmaksi jokaisen kauppakokemuksen, ettei ne ole semmoisia vaan toisissa kopioita ja geneerisiä niin kirjakauppoja.
Semmoinen olo mulle tuli ja tosi moni niistä jenkeistä. Niin kuin, et, ja kaikki oli vähän takertunut siihen Waterstones-esimerkkiin niin, silleen, niin kuin johonkin viimeiseen oljenkorteen, että voi että niin, kun ne tajuisi tehdä jotain niin niin, tämän tyyppistä. Niin. No sitten on sitä uusin tulokas Amazon Books.
No millainen se oli?
No siis mä niin kuin, miten mä nyt sanoisin, että kun mä olin niin kuin etukäteen varautunut siihen, että mä nyt vaan niin kuin inhoon sitä, koska se on Amazon, ja mä kohta selitän siis, että mihin se inho niin kuin tavallaan perustuu, mutta sitten se ei ollut ollenkaan, se oli ihan viihtysä. Sitten mä sanoin kaikille, että se oli ihan kiva valaistus.
Mutta se on tärkeetä.
Mutta että se oli niin kuin, mikä se nyt on lähellä siellä Central Parkia, siellä yhdessä kulmassa, onko se Columbus Circle? No kuitenkin, siinä on semmoinen kauppakeskus, niin sitten mä jotenkin oletin, että se olisi jotenkin niinku massiivinen ja iso, ja että se näkyisi kadulle asti, mutta ei todellakaan, se on kolmannessa kerroksessa jossain viimeisessä nurkassa se kirjakauppa. Se oli pienempi, mitä mä ajattelin, ja siellä oli tosi paljon tietokirjoja, siis tosi paljon. Ja se perustuu siihen, siis se, että miksi siellä oli niitä tietokirjoja niin paljon, on siis, että koko sen liikkeen konsepti on siis se, että kaikki tulee niinku Amazonin datasta. Ja eli algoritmeista.
Aivan.
Eli että ne käyttää siis tällaisia, että tämä kirja myy eniten netissä, tai että se data tulee myös Kindlestä. Eli sitten siellä oli niinku semmoinen nosto, jossa luki, että tämän kirjan, tai nämä kirjat lukijat ovat lukeneet niinku 3 päivässä tai nopeammin.
Okei.
Okay. Että ne niinku on myös niinku tavallaan tosi avoimia siinä, että tämä perustuu dataan.
Ja, niinku, ja tavallaan toi on kiinnostavaa myöskin.
Niinku on se siis silleen kiinnostavaa.
Tietyllä tavalla sinne on tuonut sen nettikaupan niin, lihaksi.
Niin. Et se on jotenkin, niinku, ja ne ajattelee eri tavalla, että sen takia mulla ehkä oli myös niinku positiivinen
niin,
suhtautuminen
niin,
siihen, että mä sanoin myös kaikille sen, että niin, mutta ihan oikeasti ne ajattelee nyt niinku eri tavalla. Ja niinku, siellä niinku, ne kirjat, ne on niinku aina kansi siihen asiakkaaseen päin, ei ikinä siis selkä, vaan aina kansi. Että sehän siis vie sit paljon tilaa, mikä tarkoittaa, että se valikoima on aika pieni. Ja erityisesti se kaunokirjallinen valikoima oli aika suppea. Ja siis se on semmoinen kirjakauppa, jossa sitten on ne eniten luetuimmat, eniten myydyimmät, eniten puhutuimmat kirjat. Eli se tarkoittaa, että se ei ehkä sitten altista tämmöisille löydöille hirvittävästi. Että se oli silleen niin kuin tunnistettava valikoima, mutta ehkä siinä mielessä sitten vähän tylsä.
Joo.
Mutta, ja se millä sitten Amazon, että siellä oli työntekijöitä ja ne tuli kysymään multa, että tarvinko mä apua, mutta ne ei ole samalla tavalla sitten kuitenkaan semmoinen fiilis. Yhteisöllisyys, että siellä pelataan tosi paljon sillä hinnalla. Ja sitten niin kun Amazonia kritisoivat kustantajat ja kirjakauppiaatkin on niin kun sanonut, että no, se on myös yksi tapa niin kuin kerätä lisää Prime-asiakkaita Amazonille. Mm. Et vaikka Amazon on profiloitunut niin kuin nettikirjakauppana, mutta sehän on siis valtava tämmöinen supermarketti, josta saa ihan mitä tahansa. Ja niillä on tämmöinen niin kuin Prime-jäsenyys, johon kuuluu siis halvemmat hinnat ja sitten tosi nopeat toimitusajat ja näin. Et se on niin kuin tosi vaivatonta. Ja nyt tämä niin kuin tämä kirjat on ollut niille sellainen niin kuin helppo sisäänheitto. Tuotetta. Ei niin kuin helppo, mutta tämmöinen niin kuin aika korkea profiililtaan semmoinen niin kuin sisäänheittotuote. Ja sielläkin, niin kuin, että siellä pitää itse skannata, siellä ei siis näy hinnat missään, koska siellä on kaksi eri hintaluokkaa. Sitten siellä on semmoisia skannereita ja sitten sä niin kuin skannaat sen EAN-koodilla, että mikä se hinta on, niin sitten se on niin kuin Prime-jäsenille, se saattaa olla vaikka $10 ja sitten muille $20. Eli ihan huikea hintaero siis niin kuin silleen.
Okei, joo.
50% halvempi se Prime-jäsenille se hinta. Eli sitten sitä arvostellaan siitä, että tämä on vaan niiden tapa saada lisää Prime-jäseniä niiden siihen verkkosupermarkettiin.
Aivan.
Ja siis kyllä se myös on silleen, että Amazon ajattelee pelkästään kuluttajaa, mikä on tietysti kuluttajalle tosi houkuttelevaa, ja niin kuin noiden hintojen puolesta, mutta silloin se tarkoittaa myös sitä, että kirjojen hintoja puoletaan alas, ja se ei niin kuin, se nyt vaan on niin, että silloin se vaikuttaa sitten niiden kirjojen katteeseen ja se hankaloittaa niin kuin sitä, että pärjääkö kustantajat ensinnäkään enää kirja-alalla. Ja sitten toisaalta myös, että Amazon ei myöskään ajattele kirjailijoita. Että ne ei niin kuin, niitä ei kiinnosta tippaakaan, että saako kirjailija sieltä niin kuin, kuinka hyvät rojaltit vai ei. Että näin. Ja se on se, mistä niitä kritisoidaan ja se on myös niin kuin syy, mistä niitä saa kritisoida.
Mm. Jos sä kävit Nykissä, niin mä kävin leffassa.
Oho.
Joo, kyllä. Mä kävin katsoa Wonder Womanin heti ensi kerran viikonloppuna.
No.
Ja sit mä huomasin, että mä joudun semmoseen niinku patriarkaatin ansaan, eli mä mietin silleen, että saanko mä olla tämän ikäisenä naisena näin innoissani tästä supersankarileffasta. Mutta saan.
Ja olin.
Koska siis huvittavaa tässä on se, että Wonder Woman luotiin 70 vuotta sitten, että siis tämä William Marston loi sen noin puoli vuotta ennen kuin toinen maailmansota loppui. Ja siitä se tehty TV-sarja, niin siitäkin on 40 vuotta. Ja nyt kun supersankarileffoilla on mennyt ihan helvetin huonosti viime vuosina, tai nämä uusimmat leffat ei ole vetänyt ollenkaan niin paljon ihmisiä, niin nyt he sitten tarttuvat tähän viimeiseen olienkorteensa, eli Wonder Woman. Että oli täällä tämä yksi naistrikosankari, että no kokeillaan nyt sitä sitten.
Onko pakko tehdä tämä naisleffa? No on se nyt vaan
pakko. No se nyt sitten. No tämän sijaan kun näinikin ohjaamaan, niin on sitten sellainen. Mutta siis sehän on ollut ihan mieletön menestys.
Mahtavaa.
Se on vetänyt tosi hyvin ensiltä viikonloppuna. On siis tämmöinen blockbuster ja saanut hyviä arvioita kanssa. Tähän on kiinnostaa tämä Wonder Womanin tarina. Tämä on tosi erikoinen Guy Fieri tämä tyyppi, joka loi sen. Eli siis se oli tämmöinen niin kuin polyamorisessa suhteessa elävä ja tyyppi. Siis mies, joka oli sitten, keksi muun muassa valheenpaljastuskoneen ja harrasti bondakea ja muuta vastaavaa. Ja hän sitten halusi, niin kuin, että hän nimenomaan julisti aikeekseen, että kun hän loi tämä Wonder Woman, että hän haluaa luoda niin kuin semmoista, että hän haluaa tämä sarjakuvan semmoista niin kuin psykologista propagandaa tällaisesta uudenlaisesta naistyypistä, joka tulee hallitsemaan maailmaa. Ja sitten hän visioi siinä, kuinka, niin kuin, että ehkä joskus on olemassa maailma, jossa on ihan tavallista eikä poikkeuksellista, että on naispoliitikkoja, lainsäätäjiä, kuvernöörejä ja presidenttejä. Ja se on kyllä vielä kaukasta Marsta, mutta kuitenkin. Ja sitten tämä Wonder Woman syntyy täällä Välimeren paratiisaarella, ja sillä oli se 40-luvulla se pantiin sensuuriinkin sen takia, että hän syntyy kuitenkin tämmöisen Amazonian saarella, ja jossa on vähän kyseenalaista oli se seksuaalisuuskin. Että, ja sitten kun hänellä oli tässä leffassa sitä ei käytetty, mutta hänen tämmöinen suuri lause tai voimalause, mitä hän aina käyttää jotenkin tiukan paikan tulle, on että suffering Sappho. Eli tämä Sappho runoilija, joka syntyy Lesbos-saarella tai väitetysti syntyy Lesboksen saarella, niin sitten hänellä on myös paljon tämmöisiä, niin kuin, paitsi tämmöisiä niin kuin ihan Kreikan mytologian alkuperäimiä, niin myös tämmöisiä kirjallisia innoitteita, että on sillä tavalla niin kuin tosi kiinnostava supersankari. Ja sitten hänellä on tosiaan Zeuksen tytär ja äiti on sitten Amazoni. Mutta siis joka tapauksessa mä olin sitä leffasta jotenkin ihan sairaan innoissa, niin sitten se alkusaari, missä on niin kuin naisten yhteisö, on kaikki naissotureita, jotka koko ajan valmistautuu siihen, että Ares ehkä palaa vielä ja he joutuvat taistelemaan. Ja sitten siellä niin kuin Robin Wright on yksi niistä Amazoneista ja se on ihan sairaan hyvä tietenkin siinä roolissaan. Ja sitten tämä Gal Gadot on aivan loistava tänä Wonder Womanina, siinä on semmoista niin kuin sydäntä ja tietenkin se on järjettyä hyvän näköinen, mutta siis totta kai se on. Mutta tämä oli jotenkin tietyllä tavalla tosi humaani leffa, ja sitten tässä oli semmoisia ihan, kun tässä oli semmoinen todella niin kuin oikea pahis, eli natsit. Mm. Ne on aina hyvät pahikset, todelliset, eikä mikään örkkihirviö. Tässä oli tiettyjä juttuja, kun toi oli vähän silleen, miehet oli käsitetty vähän jotenkin huonosti, mutta siis naiset on tämä oli naisten juttu, että sen oli ihan samantekevä, jos siinä nyt ei ollutkaan ihan niin kuin täydellisiä miesnäyttelijöitä. Mutta siis jotenkin, en mä tiedä, mä olin jotenkin liikuttunut, mä olin, näin kauan sitä on odotettu, mutta nyt tässä on niinku tämmöinen, että joku Supergirl ja tällaiset leffat, niin eihän ne ollut, tämä on nyt niinku oikeasti ensimmäinen kunnon supersankari Tar-leffa. Ja helvetin hyvä. Innoissani oli.
Jee. Yeah.
Ja plus, että tässä ei ole mitään, niinku, tässä on pieni romanttinen sivujuone, mutta se ei ole niinku tämän jutun pointti.
Hyvä.
Niin kuin yleensä. Mutta se on pakko sanoa, me ollaan voikottiin viimeksi Handmaid's Taleista, mutta siis sehän jatkuu koko ajan vaan niinku hyytävämpänä. Musta on tosi kiinnostavaa nähdä, mihin ne vie se ja mihin ne tuo sen sitten sen toisella kaudella, jos se kerta tosiaan toteutuu. Mutta sitten toinen, mikä on ollut tässä nyt keväällä, tuli tietysti toi Twin Peaks, joka on ollut kyllä niin kuin hämmentävä kokemus. Siis siinä mielessä, että kaksi ekaa jaksoa mä olin sen perusteella jotenkin valmis hylkäämään koko sarjan. Siinä oli jotain sellaista ankeeta, että varsinkin kun se risteilee eri paikoissa, että se ollenkaan niin kuin sijoitukaan sinne Twin Peaksiin, vaan että se ollaan New Yorkissa, ollaan Pohjois-Dakotassa, ollaan Twin Peaksissä myös. Mutta sitten näin New York-skeneet oli vähän semmoisia niin kuin teinikauhuosastoa. Mm. Sitten siinä oli myös semmoista niin kuin alusvaatteissa heiluvien naisten hyvin tällaista tarantinomaista väkivaltaa tällaisia niin kuin kauniita naisia kohtaan. Ja siinä vaiheessa mä olin vaan, että nonni, eikä David Lynchinkin ole aika vaihtaa lääkitys ja vetäytyi johonkin erämään mökkiin. Mutta sitten kolmannessa jaksossa tapahtui jotain ja sitten mä vaan antauduin sille. Mä olisin, että jos olisi, että mä en tiedä tästä hevon helvetti, mitä se tapahtuu. Mutta sitten siinä on joku tunnelma ja joku semmoinen tosi suggestiivinen vaikutus, että se vaan jotenkin ottaa loukkuunsa ja kiehtoo ihan hullulla lailla. Että siinä on jotain musta ihanaa jotenkin vaan sit vaan antautua sille. Eikä se yritä olla se, että mitä tämä nyt tarkoittaa sille. En tiedä yhtään, mutta siis...
Eli sitten kuitenkin niinku myös Lynchia parhaimmillaan.
Kyllä, kyllä, juuri niin. Juuri sitä, mitä Lynch on parhaimmillaan. Niin.
Mä en ole katsonut mitään nyt yhtään sitä. Että...
Joo, mutta se ehkä niinku sitä voi katsoakin vähän semmoisessa ryppäissä, ottaa niin. Joku kesäyö ja sitten katsoa se.
Niin.
Mutta nämä kaksi asiaa on nyt vienyt muuten hirveästi aikaa lukea, mutta kyllä mä nyt olen tässä jotain sanonut luettuakin.
No ollaanhan me toki. Muun muassa Seidi.
Muun muassa Seidi, josta puhutaan kohta. Mutta sitä ennen pitää puhua vielä tässä, kun mehän vuosi sitten me puhuttiin siitä, että julistimme siis kuukautiset hiljaiseksi trendiksi, eikä se ole kovin hiljainen vielä enää silloinkaan, mutta nythän siitä on puhuttu paljon tänä vuonna ja siitä on tullut kirjoja ja muuta vastaavaa. Mutta nyt oikeastaan puhutaan taas sitten vaihdevuosista tosi paljon. Eli on ilmestynyt tämä Heli Heinon kirja vaihdevuosista ja muusta. Ja sitten mä netissä törmäsin tämmöiseen hauskaan, siis tämä X-Files ja The Fall näyttelijä Gillian Anderson on tehnyt ystävänsä, toimittajaystävänsä kanssa tämmöisen kirjan kuin We a Manifesto for Women Everywhere. Ja se on siis se on ilmeisesti jonkinnäköinen tämmöinen sisaruuskirja, en tiedä onko se ihan totaalihömppää vai mitä siinä on, siinä on jotain tällaista, niin kuin miten tukea naisia ja jotenkin nauttia elämästä paremmin ja päästä irti semmoisista huolista, ja harmaasta huolesta, mikä usein tuntuu vaivaavan naisia niin kuin arjessa, tällaisia etuoikeutta naisia, joilla on muita huolehdittävää kuin vähän ahdistua jostain tulevasta, mutta kuitenkin siis tästä perustamisesta vähän tämmöisestä, ehkä jonkin sortin modernista masennuksesta. Mutta he puhuvat siinä kirjassa, ja musta on tosi kiinnostavaa, koska tämä Chile on kuitenkin ollut tämmöinen seksisymboli, niin hän puhuu siinä niin kuin vaihdevuosistaan, ja siitä, kuinka hänellä oli vaikea niin kuin löytää syytä ja vastausta, että miksi hänellä on tietynlaisia oireita. Mm. Ja puhutaan vaihdevuosista, jotka tulee jokaiselle naiselle, että se pitäisi olla aika niinku selvää, että sä tiedät, että mistä nyt tässä voisi olla kysymys. Mutta eikä se, niinku, ja kuten tässä niinku kirjassa ilmeisesti sanotaan siitä, että, niinku sen, että se ei pitäisi olla kiinni siitä, että sulla on niinku varaa tai aikaa tai kykyä konsultoida erilaisia eksperttejä tästä asiasta, vaan että se pitäisi olla aika annettua. Että, ja tämä saattaisi olla vaihdevuosijuttu, ja tätä pitäisi nyt sitten... Niinku hoitaa oikein. Ja tästä on paljon käyty keskustella nyt myös niin kuin Suomessakin, että täällä on yli miljoona naista, jotka elää vaihdevuosia tai niiden jälkeistä elämää ja niitä. Ja sitten kun työterveyshuollossa gynekologia ja ulkopuolelle, niin sitten niitä ei tavallaan tunnisteta ja hoidetaan vain oireita eikä syitä. Että pitäisi saada kuitenkin niin kuin oikea lääkitys. Moni tarvii siis lääkityksen siihen ihan niihin oireisiin.
Tuossa on siis minun tullaan mieleen, että mä rupesin miettimään nyt sieltä kuukautisia ja sitten niin kuin vaihdevuosia. Eli siis tuossa on niinku taas oikein niinku osoitus siitä, että mitä tahansa nainen tekee tai mitä sen kropalle tapahtuu, niin se on aina niinku väärin. Siis tavallaan niinku kuukautiset, jotka on just hedelmällisyyden symboli, ja niinku, eikä pelkästään symboli, vaan osoitus siitä, niin se on häpeällistä. Ja sitten kun ne niinku loppuu, niin se on kans häpeällistä.
Kyllä, ja sitten se, että miten nainen on tietyllä tavalla aina sen ruumiin toimintojensa vanki. Että jos sulla on ne kuukautiset, niin sit tosiaankin niin sut voidaan leimata, tai no kuukautista nyt yleensä puhutaan, miten puhutaankin, että sut voidaan saman tien leimata vähän oikukkaaksi tai hankalaksi, että onko sulla vähän sellainen päivä. Mutta sitten sama juttu on vaihdevuosissa eläviä, että niitä myöskin sitten vähätellään ja semmoinen ärhäkkyys niputetaan sitten vaihdevuosioireiksi helposti, niin. Että onko sulla vähän nyt vaikeat vuodet meneillään.
Me molemmat oltiin niin ilahtuneita tästä Putinin kommentista.
Ai niin, joo.
Putinit kysytti, että onko siellä koskaan huoneen päiviä. Siis ton, mikä tämän Stonein etunimi on?
Oliver
Stone. Siis elokuvaohjaaja, joka niinku haastatteli Putinia vuosien ajan ja halusi niinku tavallaan saada jonkunnäköisen ymmärryksen ja hahmon tälle Venäjän johtajalle, niin sit Putin vastasi tähän kysymykseen, että onko hänellä koskaan huonoa päivää. Ja hän vastasi, että ei mulla ole huonoa päivää, että kun mä en ole nainen. Ja siis se ei ollut siltä edes vitsi, vaan että se niin kuin jatkosta vähän pidempästä vastausta. Se oli silleen, että en mä halua täällä kommentilla mitenkään loukata ketään, että saa.
Niin se nyt vaan on.
Että sehän on siis tämmöisiä luonnollisia syklejä on toisilla. kerro lisää, Putin, meille sun ajatuksiasi. Mutta tämä on ihan totta, että nämä vaihdevuodet niinku siis näkyy, ja se on siis tosi mahtavaa, että se on niinku tosi hyvää tuollaista niinku hiljaisuuden rikkomista. Mm. Että mäkin lueskelin vähän semmoisen brittikirjailijan Marina Benjaminin The Menopause-nimistä kirjaa, joka on ilmestynyt jo viime vuonna, ja niinku tavallaan se on niinku oikeastaan muistelma, niinku voi olla tämmöiset niinku ikääntymismuistelmat. Ja se halusi siinä kirjassaan tutkia just sitä ajatusta, että miltä tuntuu olla niin kuin 50-vuotias nainen kulttuurissa, joka ihannoi etenkin niin kuin naisten nuoruutta. Että sitten kun sä joudut oikeasti heittämään hyvästit sille nuoruudelle, että se siinä kirjassa just niin kuin sanoo sitä, että yli 40-vuotiaatkin naiset voi vielä, johtuen just niin kuin hyvästä ruokavaliosta ja niin kuin kaikesta niin kuin terveys- ja urheiluintoilusta, niin, niin kuin melkein 50-vuotiaaksi asti voi tuntea itsensä aika niin kuin nuoreksi. Mm. Mutta sitten hän niin kuin itse tuossa kirjassa niin kuin toteaa, että sitten elämä niin kuin aika lailla muuttui siellä niin kuin lähellä sitten 50-vuotiaisuutta.
Yeah.
Ja sitten hänen pointti tässä kirjassa on niin kuin kauhean avoimesti ja rehellisesti tunnustaa se, että se niin kuin nuoruudesta luopuminen, että se tarkoittaa semmoista niin kuin menetyksen tunnetta ja niin kuin suruakin. Mm. Mutta sitten häntä on niin kuin kritisoitu siitä, että kuitenkin jos mietitään vaikka niin kuin yli 50-vuotiaita naisia, jos mietitään viime vuonna erityisesti vaikka niin kuin Hillary Clintonia, josta säkin puhuit jossain podcastissa, just sitä, että hän oli kuitenkin 70-vuotias nainen ja hän oli ehdolla siis niin kuin virkaan, joka on maailman mahtavin, että sitten naisilla kuitenkin on tällaisia uusia niin kuin valtamomentumia myös niin kuin 50 ikävuoden jälkeen, että sitten tuon Benjaminin näkökulma siitä, että joku 50 plus olisi sellainen ikä, että se tavallaan niin kuin typistää naiset sellaisiksi hahmoiksi, jotka sitten kulkee jotenkin vääjäämättä kohti semmoista niin kuin ankeaa mummoutta.
Kyllä.
Niin kuin,
kyllä.
Totta kai se mummous voi olla makeatakin, mutta siis
kuitenkin. Niin, mutta kuitenkin vähän sitä vähäpätöistä, niin. Jolla ei ole valtaa. Ja siis jollain tavalla se, että ei ole hedelmällinen enää, niin on jotenkin vähemmän, että sä olet vähemmän nainen, niin se on hyvin erikoinen käsitys, koska se on vain yksi asia elämässä. Mutta Gloria Steinem on sanonut, että niin kuin naiset on ehkä ainoa ihmisryhmä, joista tulee koko ajan iän myötä radikaalimpia.
Niin.
Että ehkä siihen tarvitaan joku vaihdevuodet ja sitten semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin hyvästien sanominen niille rooleille, mistä Gloria Steinem just puhui, niin. Että vanhentessa pystyy irrottautumaan niistä rooleista. Niistä vangitsevista naisen rooleista. Ja sit voi oikeasti alkaa olla sellainen kuin on, eikä elää jonkun ihme odotusten mukaan, joita itse kasaa ja yhteiskunta kasaa.
Niin, ja siis kun tavallaan toi on, niin kuin, mekin ollaan aiemmin puhuttu siitä, että, niin kuin, että jo 40-vuotiaana tulee sellainen, että yhtäkkiä vapautuu jostain. Mm. Joillekinhän se voi tulla aiemminkin, mutta sitten, että varmaan just niin kuin viimeistä jatkut vaihdevuodet on silleen, että sit voi olla silleen, että nyt mä oon täysin vapaa.
Nimenomaan. Looking forward. Mutta tähän liittyy myös tietysti tämä niinku kipu ja naiset. Et siis Hesarissahan haasteltiin tästä annoin tätä kipuspesialisti Helena Mirandaa, joka puhui siitä, kuinka eri tavalla miehiä ja naisia hoidetaan, että miesten oireisiin suhtaudutaan vakavammin ja niitä hoidetaan aggressiivisemmin, kun taas sitten naisten kipu leimataan usein stressiperäiseksi ja psykosomaattiseksi, eikä siksi edes oikein todeksi. Ja tämmöisen niinku just on Jenkeissäkin ilmestynyt taas uusi kirja tästä aiheesta, ja siellä on tehty paljon lehtijuttuja tästä, että miten niin kun miten naisia, tämä ikivanha hysterian käsite, mutta kuitenkin, että kun naiset kertovat, ovat sensitiivisempiä kipuja, kertovat sitä herkemmin, niin sitten heitä myös herkemmin leimataan niin kuin vain just tälleen hysteerisiksi tästä asiasta, ja sitten heitä ohjataan johonkin joogan pariin, kun taas miehiä oikeasti leikataan ja kipu lääkitään saman tien. Ja tässähän häviää siis kaikki, että tyyliin sitten myös miehillä usein ei edes yritetä löytää sitä emotionaalista stressiä tai jotain tunneperäistä, kivun tunneperää, koska ei puhuta siitä ollenkaan, vaan lähdetään heti hoitamaan sitä oireita. Mutta esimerkiksi Mirandan haastattelussa hän ottaa esille sen, että kuinka niin kun, vaikka niin kun leikkauksen jälkeen naisille määrätään vähemmän kipulääkkeitä kuin miehille, ja mieluummin sitten herkemmin kirjoitetaan rauhoittavia, koska sitten ajatellaan, että se kipu naiselle johtuu enemmän ahdistuksesta kuin oikeasta fyysisestä kivusta, mitä ne voi olla sydänleikkauksen jälkeen. Se on kyllä tosi kiinnostavaa. Ja sitten se, että esimerkiksi niin kun lääkkeitäkin testataan enemmän miehillä, et silloin kun ne testataan ihmisillä, ne testataan miehillä, ja sitten naisilla ja miehillä on kuitenkin aika erilainen kroppa.
Mm.
Ja niinku ihan hormonaaliset syklit ja rasvapitoisuus ja kaikki muut, niin sitten niinku, sehän voi olla niinku naiselle ihan siis totaali off se lääkitys, jos se tehdään niinku miehen mukaan.
No sitten kesä lähenee.
Indeed. Ja se, mitä nythän on kesäkuun puoliväli, mutta...
Mä sitten toppatakin päällä edelleen. Mä sanoinkin, että se lähenee. Mä en ole nähnyt yhtään pääskystä. Mutta se myös tarkoittaa, että siis myös kesän loma lähenee, ja se kyllä tarkoittaa, että tässä vaiheessa ruvetaan sitten kasaamaan täysin semmoisia epärealistisia kesälomalukulistoja. Eli kyllä. Siis Jonna, miltä sun lista
pitkä,
näyttää?
Pitkä kuuma kesä, jossa mä makaan vain koko ajan laiturin nokassa ja luen kirjoja kirjan perään. No mullahan on tietysti ollut tässä, olisiko tämä nyt kolmas vai neljäs kesä, kun mulla on toi Marcel Proustin kannanottoaika etsimässä. Ja nyt mulla on tämä, josta mä intoilin tälle, pilkkasitti mua siitä, mutta intoilin kuitenkin tästä uudesta ulkoasusta. Ja nyt mulla on kaikki kirjat, koska en ole löytynyt divareista. No niin, kirjat on siellä kauniisti hyllyssä edelleen. Ja varmaan tänä kesänä luen. Heinäkuun ekalla viikolla voit sit soitella, että mitä tykkäsit kirjasta, kerron sulle sitten.
Mä oon ihan shokissa, että et ole vieläkään lukenut
tätä. Tässä on kaikenlaista.
Uuden ulkoasun
saanut. Tässä on tää Twin Peaksia. Mutta siis jos nyt olisi joku realistinen, niin mä haluaisin, koska keväällä ilmestyi muutamia kirjoja, joilla ehditty käsitellä tässä podcastissa, mitä mietittiin, mutta siellä on esimerkiksi tämä Hillary Mantelin Margaret Thatcherin salamurha novellikokoelma. Sitä mä oon miettinyt, ja sitten mä oon miettinyt Ian McEwanin Pähkinänkuori-kirjaa. Että jos mä niin... Mutta mä, siis tämähän ei ole tässä, siis se pinohan on epärealistinen. Mä oon lähden yleensä juhannuksen viettoonkin 10 kirjan kanssa, ja viime vuonna muistaakseni luin yhden sanomalehtiartikkelin siellä juhannuksen aikana. Mutta että mä laitan blogiin mun kesäkirjasuunnitelman.
Okay. Joo.
Ja se on ihan siis, minä olen ihan tässä kyllä ihan tosi tarkoituksella, mutta saa nähdä, missä riittää. Mitäs aiot itse luo?
Mäkin laitan sen sitten tarkemmin tonne blogiin, mutta mä luen ton Doris Lessingin kultaisen muistikirjan, kunnes mä kielsin itse, että mä en saa mainita sitä kirjaa, no mä nyt just mainitsin sen, mutta voisinko mä niinku löytää jotain uutta luettavaa, että se on nyt ollut aika pitkään tuolla mun lukulistalla. Mutta no, mä ajattelin nyt yllättää, kun mä kuitenkin luen tosi paljon käännöskirjallisuutta, niin nyt mä sitten valikoin hirveän tarkkaan, että mikä on mun niinku tämmönen kotimainen romaani. Ja mä aion lukea Satu Taskisen Lapset.
Okei, kiva.
Ja kiitän sitä itse asiassa sinua, koska sä oot hirveästi kehunut tästä Satu Taskista, ja mä en ole siis aiemmin lukenut häntä ollenkaan.
Joo, mutta minäkään en lukenut lapsia, että mielenkiinnolla odotan, mitä tykkäät.
Ja sitten, koska aina kun poliittinen tilanne ahdistaa, niin silloin voi paeta kirjallisuuden pariin.
Koska semmoinen tilanne
on? En tiedä, se on niin harvinaista nykyään, mutta että esimerkiksi mietin tällä hetkellä Persujen uutta tilannetta, ja sitten mun seuraava ajatus oli, että hetkinen, mulla on tähän nyt sopiva kirja, ja sitten mä kaivoin sen hyllystä. Se on siis ruotsalainen kirja, jonka nimi on Vi säger vad du tänker, ja sen on kirjoittanut Anna-Leena Lundenius. Ja se käsittelee siis oikeistopopulismia Euroopassa, ja tämä on niinku sille täsmällinen vastaus minulle tällä hetkellä tämä kirja, koska
aivan,
mä oon aloittanut tämän lukemisen, ja tämä on tosi, tosi hyvä ja kiinnostava kirja, ja niin kuin mä muistan jo tästä alkupuolelta tätä kirjaa, niin kuin tiettyjä asioita. Tämä Lodenus on siis tutkinut sitä, että mikä yhdistää eurooppalaisia oikeistopopulistisia puolueita, ja mahdollisesti myös, että mikä niitä erottaa. Ja sitten mua niin kuin, no ei mä nyt huvittanut, mutta kun mä luin sitten Jussi Halla-ahon ton linjapuheen uutena puheenjohtajana, niin sitten hän käytti siellä siinä puheessa muun muassa
hän toi esiin, että miten perussuomalaiset ovat vaihtoehto vanhoille puolueille, miten perussuomalaiset ovat tavallisen ja pienen ihmisen asialla, sitä toistettiin tosi monen kertaan siellä. Mm. Ja sitten myös hän osoitti tässä puheessaan, tai arvosteli siis niin kuin suomalaiset mediaa ja osoitti, että, tai antoi ymmärtää, että media on puolueellinen. Ja nämä esimerkiksi on kaikki semmoisia oppikirjaesimerkkejä, että mitä niin kuin oikeistopopulistit käyttää retoriikassaan. Mä luulen, että hän on lukenut tämänkin.
Tehnyt muistiinpaneja. Sitten minun pitää syyttää jossain väissä mediaa.
Ja sitten, sitten mä vielä haluan mainita yhden kirjan. Sitäkin kuuluu kiitos sulle, koska sä puhuit tästä aiemmin, ehkä tänä vuonna podcastissa. Mutta mä ostin tämän sieltä New Yorkista. Tän on kirjoittanut Emily Witt ja tämän nimi on Future Sex. Ja tämä on tietokirja, esseistinen tietokirja. Ja tämän kirjan tausta on siis se, että toi Witt oli 30, kun hänestä tuli sinkku. Ja sitten hän niin ajatteli, että no tässä menee aikansa ja sitten minä taas päädyn parisuhteeseen ja niin kuin seksielämäni on taas niin kuin normaalia. Mutta sitten hän kirjoittaa tässä kirjassa, että tosiasiahan on, että rakkaus on harvinaista. Se sanoi vielä sillä, että love is rare. Musta se on ihan mahtavalla tavalla sanottu.
Mm.
Ja että niin kuin rakkaus ei tottele mitään käskyjä. Niin sitten hän niin kuin rupesi miettimään, että mitä mahdollisuuksia on tavallaan monogamian ulkopuoliselle seksielämälle.
Aivan.
Ja sitten hän päätti, että hän haluaa olla hirvettävän avomielinen. Ja niin kuin, että vaikka hän ajattelisi, vaikka hän olisi minkälaisia ennakkoasenteita, niin hän haluaa vaan tutkia sitä kysymyksiä, että mitä ne vaihtoehdot niin kuin voisi olla. Ja sen takia hän tässä kirjassa niin kuin kirjoittaa nettideittailusta, nettipornosta, polyamoriasta ja sitten niin kuin joistakin kummallisista seksuaalisista alakulttuureista, joista mä en edes tiedä, mitä ne on. Mutta jotenkin muutakin vaan tuossa vaikutuksessa, kun mä selailin tätä kirjaa, että se on ihan älyttömän hyvin kirjoitettu, ja just se, että se on niinku kauhean utelias, ja että se antaa niinku niille mahdollisuuden niille ilmiöille. Ja sitten, että se tässä kirjan liepeessäkin niinku vielä sanoo, että se haluaa niinku just katsoa näitä ilmiöitä jotenkin niin, että se niinku näkee niissä sitä kummallisuutta, mikä niissä on, ja sitten, että se näkee vähän niitä huvittavuutta tai vähän semmoista naurettavuutta niissä, mutta sitten, että se näkee myös niinku tietynlaista kauneutta. Et koska niitä kuitenkin on olemassa niitä ilmiöitä.
Voi että, ihanaa, että sulla on toi. Ja siis muutenkin siis vinkkinä blogin puolella Johanna kirjoitti noista kirjoista, mitä oli ostanut New Yorkista, ja siellä on ihan törkeän mahtavia kirjoja. Että jostain nyt lisätunteja jälleen kerran vuorokauteen.
Loman aikana
mä lähden kaikki sulta nyt, ja sitten mä palautan ja luen ne sulle.
Ennen lomaa.
Joo.
Okay.
Joo.
Hyvä.
Mulla on katsoa se Proust silloin lomalla.
Niin.
Mutta hei, kertokaa teidän omia vaikka Instaan tai Faseenkin, niin postatkaa teidän epärealistinen kesäloma lukemistonne. Meitä kiinnostaa. Me Johannan kanssa tuskin fanitetaan ketään kirjailijaa niin paljon kuin Sadie Smithia, tai ainakin hän on siellä ihan kärkikaartissa. Ja onkin ollut mahtavaa, että hänet on viimeinkin 5 vuoden tauon jälkeen ilmestynyt uusi romaani, eli Swing Time, tänä keväänä. Se edin nyt varmasti meidän kaikki kuuntelijat tuntee, mutta joka tapauksessa hän kirjoitti esikoisromaaninsa Valkoiset hampaat, joka oli iso kirjallinen sensaatio, niin vain 24-vuotiaana. Ja sen jälkeen häneltä on ilmestynyt Nimikirjoitusmies, Kauneudesta ja Risteymiä. Ja mä ostin nyt just tuossa 2009 ilmestyneen ja suomentamattoman Changing My Mind Occasional Essays kirja, jossa hän sitten yhdistelee kirjallisuuskritiikkiä ja leffakritiikkiä ja pohdiskelua omasta kirjallisuudestaan ja sitten siinä on pari oma elämäkerrallista tarinaa. Ja siis se on tosi hurmaava ja mulle tuli semmoinen halu, että voi kun Zedi kirjoittaisi enemmän jotenkin omasta elämästään ja siis sellaista niin kuin oma elämäkerrallista pohdiskelua tai lisää tällaisia esseitä, koska ne on tosi kiinnostavia, että mä en ole vielä lukenut sitä kokonaan, mutta yksi, mistä voisin kirjoittaa vähän blogiin lisää, mutta joka tapauksessa yksi on semmoinen luento, jonka hän piti Kolumbian yliopistossa kirjoittamisessa, ja siinä hän niin kuin jakaa kirjailijat tämmöiseen niin kuin makroplannereihin ja sitten mikromanagereihin, ja että niin kuin makrosuunnittelut on semmoisia, että niin kuin ne vetää isot linjat eka, ja ne voi aloittaa kirjan kirjoittamisen vaikka keskeltä, ja sitten kun ne on se iso rakenne selvillä, niin ne voi tavallaan loputtomiin vaihtaa loppuja, alkuja, henkilöitä, tehdä tosi radikaaleja muutoksia, kun taas sitten mikromanagerit saa tällaisesta aivan hirveätä hengenahdistusta, ja Sadie Smith sanoo olevansa sellainen, että hän aloittaa sen kirjan ensimmäisestä lauseesta ja lopettaa sen viimeiseen lauseeseen, ja hän sanoo, että hän niin kuin Kauneudesta kirjan kohdalla hän hinkkasi niitä 20 ekaa sivua 2 vuotta, mutta sitten sen jälkeen se kirjoittaminen oli helppoa, kun se oli löytynyt. Että hän vertaa se semmoiseen niin kuin talon rakentamiseen, että makrosuunnittelijat rakentaa ensin talo ja sitten vaihtaa sitä huonekulujen paikkaa loputtomiin, mutta sitten mikrosuunnittelijat on semmoisia, että ne niin kuin miettii ne tapettienkin värit ja kuviot valmiiksi ja sisustaa sen huoneen täysin valmiiksi, ennen kuin ne siirtyy seuraavaan huoneeseen, tietämättä onko siinä kahta kerrosta, kolmea kerrosta, minkälainen se talo on. Mutta musta tosi mahtava analogia ja tosi kiehtovaa.
Mä oon pakko kaivaa tota kohta se kirja tosta kirjahyllystä ja katsoa ne 21
niin aivan, että minkälainen se on. Kyllä.
Miten nyt tähän menee niin kuin 2 vuotta?
Kyllä. Ja tämä Swing Time on nyt siis 5. romaani ja se seuraa tällaista nimettömänä pysyvää reilu 30 päähenkilöä, joka sitten alkaa pohtia lapsuuttaan ja kertoo siitä ja rinnakkain nykyelämänsä kanssa, mitä hänellä on tapahtunut.
Ja tämä on siis silleen kyllä niin kuin makea kirja, että miten vaivattomasti se pyörittää niitä aikatasoja.
Kyllä.
Siis me ollaan kyllä puhuttu myös Knauskodin kohdalla siitä, mutta sillä on ihan erilainen tyyli taas, kun se on semmoinen niin kuin ihmeellinen niin kuin sekamelska tavallaan, jossa kuitenkin niin kuin koko ajan on semmoinen olo, että on kärryillä, mutta kun tässä niin kuin seilismitila on hirveän selkeää aina se, että millä aikatasolla tässä mennään. Mutta joka tapauksessa tässä niin kuin käydään sen tämän päähenkilön niin kuin just lapsuudesta sinne reiluun 30-vuotiaaseen sen elämä läpi, ja sitten yksi niin kuin aikataso on siellä niin kuin lapsuudessa ja teiniässä, jossa hän sitten tutustuu Tracyin, josta tulee hänen sitten ystävänsä tanssitunneilla. He siis tapaavat. Tämä on siis fyysinen romaani, että musta on makeata, että hän niin kuin kirjoittaa jostain fyysisestä, niin kuin just ajattelee, että siitä ei niin kuin jotenkin voisi kirjoittaa, mutta kyllä siitä voi kirjoittaa. Ja sitten toinen aikataso on taas sitten, että kun hän reilu parikymppisenä päätyy tällaisen niin kuin superstaran Amyn assistentiksi, niin sitten ja sit oikeastaan siellä tulee vielä sitten yksi aikataso, joka on sitten taas myöhemmin vielä, kun hän sitten niin kuin assaroi Amyä ja mukaa myös tässä työssään.
Kyllä. Ja tämä ensinäytös on tässä kirjassa tosi vaikuttava, tai tämä alkaa tosi vetävästi sillä tavalla, että tämä on saanut potkut Amyltä ja tämä kertoja, ja hän on sitten vetäytynyt vähän niin kuin eristyksiin ja laittanut puhelimen kiinni, ja sitten kun hän uskaltaa avata sen oven, hän on aiheuttanut siis pienimuotoisen skandaalin, ja kun hän sitten avaa puhelimen, niin siellä on yksi viesti otsikolla Huora, ja siinä lukee, viestissä oli yksi ainoa lause, nyt jokainen tietää millainen oikeasti olet. Sellaisen viestin voisi saada kaunaiselta 7-vuotiaalta tytöltä, jolla on vankka käsitys oikeuden toteutumisesta, ja jos unohtaa ajan kulumisen, niinhän minä olin saanutkin. Eli tämä viestin lähettäjä on tämä Tracy, tämä paras ystävä lapsuudesta, johon hän tutustui siellä tanssikoulussa.
Niin, että sitten oikeastaan tässä kirjassa on niin kuin pakko ruveta puhumaan tästä tyttöjen välisestä ystävyydestä, koska se on niin selkeästi niin kuin kantava voima tässä kirjassa. Mitä sä ajattelit siitä?
No mulla oli tietysti odotukset kauhean korkealla. Niin kuin nyt ollaan puhuttu, niin Seidihän on ollut myös vaikuttunut Helena Ferrantesta ja sanonut, että sen Ferranten kirjat on saanut hänet ymmärtämään myös tietyllä tavalla, miten niin kuin tärkeä teema ja tarinan kuljetuksellisesti mahtava dynamo on joku tyttöjen välinen ystävyys. Ja sitten mä jotenkin odotin tältä tosi paljon siitä tematiikasta, mitä Sadie Smith saa irti. Sitten mä ehkä vähän pettyin siihen, koska sitten heidän Tracyn ja tämän kertojan välinen suhde oli loppupeleissä aika lyhyt. Se oli nimenomaan lapsuuden suhde ja sitten se jäi aika sivuhenkilöksi hänen elämässään. Heillä oikeastaan katkesi yhteys vuosiksi, mikä on tavallaan ihan normaalia, mutta se tavallaan tietyllä tavalla se katkesi aika pysyvästi siinä 20-vuotiaiden ja 30-vuotiaiden välillä. Et jotenkin mä odotin jotain ferranttemaista, sellaista todella niin kuin ruumiillista ja sellaisia niin kuin synkkiä puolia tyttöjen välisestä, tai sellaista niin kuin psykologisesti pimeitä puolia. Ehkä Sadie Smith ei ole semmoinen kirjoittaja kuitenkaan, että hän on tietyllä tavalla komedialainen kirjoittaja, enkä mä tarkoita sitä, että hänessä ei olisi syvyyttä, mutta ehkä tämä Ferrante-lähtökohta oli vähän epäreilu lähtökohta, mutta joka tapauksessa mä ehkä vähän petyin siihen, mutta se ei tarkoita, että mä olisin pettynyt kirjaan, sitten mä vaan niin kuin muutin vähän niin kuin odotuksiani, tai sain siitä eri asioita kuin odotin.
Niin, kun mullakin jäi vähän siis semmoinen, että mä en niin tavallaan tajunnut sitä niiden ystävyyttä.
Niin, aivan.
Että sitten tavallaan jotenkin niin, että kun se oli sattuman kauppaa, että tuli ystäviä, kun ne nyt oli siellä tanssitunnilla, mutta toisaalta ystävyydethän on myös sattuman varsia.
Kyllä, niin kuin, kyllä.
Että tavallaan just se, että joku niin kuin kohtalo tai sattuma heittää meidät johonkin paikkaan, ja sitten se voi olla kauhean merkityksellistä,
kyllä.
Niin kuin, että syntyykö sen ystävyyssuhde vai ei. Että jotenkin mä sitten ehkä taas sai kuitenkin mua miettimään myös sitä, että mitä se ystävyys niin oikeastaan on. Että tavallaan ne oli kuitenkin sit ystäviä, koska ne viettivät keskenään aikaa. Ja sitähän niin lapsena ystävyys on.
Kyllä.
Että sä jaat sun niin aikaasi sille jollekin ihmiselle, joka saa sitä myös yleensä aika paljon.
Kyllä. Ja siis tässä oli varmaan sekin, että tietyllä tavalla tässä oli sama kuin Ferrantelle, jossa se kertojahahmo ihailee yli kaiken tätä ystävää, joka on niin ylimaallisen lahjakas. Ja myös tässä nämä molemmat tytöt käyvät tanssitunnilla, mutta ainakin kertojan mukaan Tracy on se, jolla on oikeasti lahjoja, ja hänestä voisi tulla vaikka mitä siinä. Ja tämä kertoja vähän silleen niin kuin seuraa Tracyä perässä, että hänelle se ei ollut sellainen intohimo juttu myöskään. Ja sitten heillähän oli se, että he olivat ainoat ruskeat tytöt siellä tanssitunnilla, ja he huomasivat heti nämä, niin kuin, hän kuvaa tosi hienosti tässä, kuinka tytöt huomaa, ne heti ne yhtäläisyydet, mitä tytöt nyt tekee pienenä, että ne huomaa, että niillä on täysin samanvärinen iho, vaikka niillä on niin kuin eri päin, että tämän Tracyn äiti on valkoinen, vähän tämmöistä white trash-osastoa, ja sitten hänen isänsä on jamaikalainen, kun taas sitten tämän päähenkilön äiti on jamaikalainen ja isä valkoinen. Mutta joka tapauksessa niin he käyvät läpi niin toistensa erot ja samankaltaisuudet, tai siis kertoja käy, ja sitten toteavat, että heissä on tarpeeksi samanlaisuutta, että he voivat olla ystäviä. Ja tässä tavallaan ehkä sitten oli se, että myös se viesti siinä, että miten niin kuin suuren vaikutuksen voi tehdä yhteen tyttöön joku ystävä tai tyttö lapsuudessa, että se tavallaan seuraa sua koko elämän, vaikka siinä on vähän semmoinen kysymys, tulee tälle aikuisen perspektiivissä, että mitä se helvettiä.
Niin.
Mutta hän ihailee niin suunnattomasti Tracyä, ja sitten tässä on tosi liikuttavia kohtia, kun tämä Tracy on kuitenkin aika omapäinen, ja hänellä on omat kotiongelmansa, niin kuin näillä kaikilla tässä, tämä on köyhä kaupunginosa, niin kuin aina Sadie Smithillä, että on vähän rikkonaisia perheitä ja muuta. Ja sitten tämä Tracyn isä aina silloin tällöin katoaa joko vankilaan tai sitten Jamaikalle pakoon kuumia paikkoja, mutta että hän kuitenkin kuvaa niin ihanasti sitä, että kun sitä Tracy välillä kohtelee tosi julmasti tämä kertoja, niin sitten tämän toisen tapa sille yrittää taas niin kuin saada homma rullaamaan niin kuin ennenkin ja silleen vaan sivuuttaa ne tylyydet ja julmuudet, mitä se tekee, ja yrittää silleen jatkaa parvileikkejä ja silleen, mitäs tässä, eikö nyt vaan voitaisiin olla frendejä, ja just silleen, mitä niin kuin tavallaan tunnistaa omasta lapsuudesta, niin. Silleen, toi nyt on tollainen, mutta unohdetaan, sitten se riita unohdetaan aika nopeasti, ja sitten taas löytää sen liittolaisuuden.
Ja sitten tavallaan vielä just sit se, että mä tässä nyt mietin, että mä en hirveästi kertoisi siitä juonesta, mutta että sekin siinä, että ei siinä väkisinkin sitä verta siihen kuitenkin siihen Ferranteen. Ei niin kuin niillä on aivan erilaiset äänet ja näin, mutta kun sitten myös niin kuin se, että niinhän siinä Ferrantessakin, että kuitenkin se kertoja sitten ihailee sitä ystäväänsä, mutta kun sehän on myös sitten päinvastaista ihailua, mitä sen kertojan on kauhean vaikea sitten kuitenkin ymmärtää. Ja just niin, että sitten niin kun tässä kirjassa sillä Tracyllä, että kyllä sille tulee niin kun hankaluuksia sitten elämässä kyllä. Myöhemminkin, vaikka se on se loistava tanssija.
Kyllä. Ja heillähän tulee tosiaan teiniässä jo nopeasti tämä erkaantuminen, että koska tämä Tracy jatkaa tanssikoulussa, johon taas tämän kertojan äiti ei halua tytärtään, vaan hän haluaa, että hänen tyttärensä hankkii kunnon koulutuksen, niin sitten sitä tämä kertoja tässä kirjassa sanoikin, kuinka hän keskittyy enemmän kuvittelemaansa Tracyn koulutukseen kuin oman koulutuksensa. Ja mietti ja kuvitteli, mitä kaikkea Tracy siellä koulussa tekee. Mutta hän just kirjoittaa siitä, tai kertoo siinä kirjassa siitä, että kuinka sitten jossain vaiheessa, kun Tracy on täällä tanssikoulussa, niin sitten heillä katoaa se yhteys, ja sitten hän alkaa törmätä Tracyn kadulla aina jonkun vaihtuvan poikaystävän kanssa, ja vähän silleen huumepäissään, ja muutenkin vähän semmoisena levottomana ja villinä tyttönä. Ja sitten hän ei enää saa sitä solmittua sitä yhteyttä. Ja sitten heidän yhteys katkeaa sitten todella pitkäksi aikaa siinä vaiheessa, kun 20-vuotias kertoja ajautuu töihin tämmöiselle megapoppistaralle, tälle Amylle. Hänestä tulee assari, jolla ei siis ole käytännössä vakinaista kotia, vaan hän sukkuloilla on tuossa New Yorkissa ja lopulta Länsi-Afrikassa perustamassa tämän Amyn nimissä tyttökoulua. Ja tämä oli tosi kiinnostava, koska tämä olisi voinut myöskin tässä tulee taas se, että miten hiton taitava Sadie on rakentamaan näitä henkilöitä, että toi se Amykin, se olisi voinut olla aikamoinen parodia tämmöisestä popstarasta, joka niin kuin vaan, jolla on aina se, niin kuin se sormi ajan pulssilla, joka osaa omaksua just niitä oikeita virtauksia, joka ei ole mikään maailman lahjakkaan laulaja, mutta kuitenkin niin kuin tehnyt uransa, ja sitten se voi vain mennä Afrikkaan perustaa kouluja ja adoptoida yhden mustan vauvan ja niin poispäin, ja sitten olla tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin tähti ilman välttämättä ihan niitä ansioita siihen. Tai se voi olla semmoinen aikamoinen parodia, mutta sitten se ei mistäkin kasva aika semmoinen, tai mä en tiedä mitä mieltä sä oot siitä, mutta mulla sitä kasvoi jotenkin semmoinen tosi uskottava tyyppi tietyllä tavalla, että hän kertoi itselleen semmoista tarinaa, kuinka hän on köyhä tyttö Australiasta ja nyt hän on vaan niinku breikannut maailmaan. Että kun pitää vaan tehdä tarpeeksi duunia, just tää tämmöinen mantra, että kun susta tulee self-made woman, kun sä vaan niinku teet tarpeeksi duunia ja niinku löydät niitä keinoja, tai siis ajat niitä keinoja, miten susta voi tulla tähti. Ja sitten semmoinen, että kun he menevät sen Länsi-Afrikkaan, niin tällä kertojalla on hyvin epämukava olo siellä Afrikassa. Hän on vähän vieraantunut aluksi, kun taas sitten Amy on siellä heti ihan kuin kotonaan ja ei mitään ongelmaa. Ja jotenkin semmoinen niin kuin, just semmoinen vähän irrallinen hahmo, mutta joka tietyllä tavalla sopeutuu niin kuin kameleonttimaisesti tilanteeseen tai ympäristöön kuin ympäristöön.
Oli, ja se oli niin kuin mahtava hahmo. Ja sitten kuitenkin, että hänelläkin oli sit, niin kuin, se heikko puoli ja semmoinen särö. Ja siis hänellähän se oli se, että hän esimerkiksi niin kuin rakastui hyvin herkästi muihin ihmisiin. Ja se oli sen niin kuin heikkous tietysti, koska silloin kun sä rakastut, niin siinähän on tietoista myös, että sä voit menettää sen ihmisen. Ja sitten hänen rakkautensa kohteet niin kuin, ne tavallaan varoittivat jo siitä että tämä suhde voi myös niin kuin päättyä. Että ne ei ollut ehkä kaikkein niin kuin varmimpia kortteja. Mutta muutenkin nuo henkilöt olikin, niinku, kun tässä on vähän valtavasti niinku henkilöitä. Mm, ja sitten tavallaan, että miten pienillä jutuilla se tekee niistä kauhean kokonaisia niin, niistä hahmoista. Niin. Että tässä oli tosi isossa roolissa myös se kertojan äiti, joka oli itse asiassa myös semmoinen niinku, oman onnensa seppä. Mm. Ja sitten se oli, ja hänkin hän niinku, tavallaan painotti sitä, että miten tosi kovalla työllä voi niinku, saavuttaa asioita elämässä.
Kyllä. Ja hän oli tämmöinen supermakee tyyppi, niin että tämmöinen niinku, tosi poliittinen, ja sitten hän niinku, oikeasti niinku, ponnistaa parlamenttiin asti, kun hän on vaan niin poliittisesti aktiivinen ja semmoinen yhteisön tukipilari, ja jaksaa tehdä työtä siellä, vaikka niinku, kaikkihan silleen ihan sama, että se meitä voi pelastaa tyylisesti.
Niin, ja sitten siinäkin oli niin kuin mahtavaa, että minkälainen sit, niin kuin särö tavallaan siinä äidin ja tyttären välillä oli, kun sitten se tytär on, siis olihan se nyt tosi makea duuni, mitä se teki, että kun se oli sen Amyn avustaja, mutta silti, että eihän se äidin silmissä ollut ihan sitä, mitä hän oli sille tyttärelleen ajatellut, kun sitten hän oli kuitenkin niin kuin myös ajatellut, että hän raivaa niin kuin itse.
Kyllä.
Tämmöisenä uutena naisena niin kuin tietä sille niin tytölleen. Mutta sitten esimerkiksi myös tämä kertojan isä, hän oli ihan mahtava hahmo, vaikka oli, se oli vaan niin kuin, niin, se oli vaan semmoinen häivähdys tavallaan, niin, mutta se oli niin kuin, just se, että miten vähällä, pienillä jutuilla se pystyy luomaan niin, kuin niin kokonaisia kyllä ihmisiä niistä.
Kyllä, ja sille viitselle, että kukaan ei ole semmoinen niin kuin sivuhenkilö, joka käy täyttämässä jonkun funktion tarinan kuljettamisessa, vaan että ne on oikeasti, vaikka niitä kuvaltaisi yhdessä kappaleessa, niin siinä piirtyy jo kuva siitä tyypistä. Se on ihan älyttömän taitava.
Ja sitten mua jotenkin huvitti tässä, kun tässä tulee siis sivulla 440, ja tässä kirjassa on 462 sivua, eli voimme sanoa, että aika sillä loppupuolella, niin tähän tulee silleen kaksi uutta henkilöä yhtäkkiä.
Tuliko?
Ainakin mun mielestä, eikä nyt mainittu aiemmin sitä homopariskuntaa.
Ai niin ei niin, joo, totta.
Ne niinku tulee siis silleen, ne tulee siellä niinku silleen, että 20 sivua enää kirjan loppuun. Sitten mä ajattelin, että mitä, että miten tässä voi yhtäkkiä tulla niinku kaksi uutta henkilöä. Ja sit mä olin vielä tälle, että eikö näissä pitänyt edata tästä pois. Mutta sitten mä ajattelin, mutta toisaalta, miksi en ei saisi tulla siihen kirjaan kahta uutta henkilöä viimeisen 20 sivun aikana? Ihan perusteltua.
Totta, se on totta. Ne oli ihan ekaa kertaa siinä. Joo, ja tässä siis, niin kun sä puhut noista henkilöistä, niin siinä Change My Mind-kirjassa, niin hän sanoi, että hän jossain vaiheessa sisäisti tällaisen Derridan lauseen, että jos oikeutta salaisuuksiin ei säilytetä, elämme totalitaarisessa tilassa. Ja sillä hän tarkoittaa, että niin kuin kirjoittajankaan ei tule niin kuin leikillä henkilöidensä päätä ja ruumissa täysin auki ja uuttaa niistä kaikkia salaisuuksia ulos ja kertoa niitä lukijalle, vaan että niin kuin jättää heihin se, niin kuin se mysteeri ja salaisuus, mikä on jokaisessa ihmisessä ja toisessa ihmisessä. Että varmaan niin kuin senkin takia hänellä saa jotain sellaista, miksi hänen ihmiset tuntuu oikeilta.
Niin.
Että niitä ei ihan aina käsitä. Niin kuin tämä päähenkilö, että on tosi vaikea käsittää tämä mimmiä.
Niin, ei
mitä tämä puuhaa.
Ja sitten kun mun mielestä se pätee tuohon koko kirjaan, että sitten niin kuin tavallaan, ja se on hyvä asia. Että kun tuon on lukenut, mun mielestä toi oli siis tosi viihdyttävä kirja.
On,
siis
todella ihan viihdyttävä.
Niin kuin, että niin kuin viihdyttää. Mut kyllä. Sitten no sitten mä koko ajan silleen mietin, että niin, mutta mistä tämä kertoo? Mä aivan. Mä olin ihan täysin pakkomielteinen sen ajatuksen joo kanssa. Niin, mutta mistä tämä kertoo? Kunnes mä olin sitten silleen, että miksi mun nyt pitäisi saada niin kuin tästä. Miksi mun pitäisi tämä summata jotenkin, yhtään, niin kuin, niin, että mistä tämä erityisesti kertoo? Että totta kai sitä sitten niin kuin lukee aina jostain näkökulmista. Ja sitten mä huomasin, että mä rupesin kiinnittää tosi paljon huomiota tässä kirjassa niin kuin etuoikeuksiin. Mm. Että tässä kirjoitettiin tosi paljon etuoikeuksista. Mm. Ja niin kuin semmoisista tavallaan vanhoista etuoikeuksista, eli niin kuin rahahan on etuoikeus ja koulutus on sitä, valkoinen ihonväri on sitä tai niin kuin mahdollisimman valkoinen. Sitten sukupuoli, sitten synnyin ja asuinpaikka tietenkin, kun tässä tulee niin kuin se globaalin pohjoisen ja etelän välinen
Kyllä.
Niin kuin, kohtaaminen ja ristiriita. Mutta sitten muutenkin tässä tullut, täällä on tosi monesti niin kuin viitataan sitten semmoisiin niin kuin muihinkin asioihin, jotka on etuoikeuksia, niin kuin vaikka kauneus tai seksikkyys. Tai tässä oli niin kuin mahtava semmoinen kohta, jossa siis just tuon kertojan äiti sanoi, että meillä ei ole niin kuin mahdollisuutta nostalgiaan. Ja se tarkoitti, mun käsittääkseni tarkoitti sillä ainakin nyt sitä, että koska niin kuin valkoisilla on historia ja tarina, josta voi olla jotenkin ylpeä, ja sitten, että sitä voi niin kuin nostalgisoida sitä menneisyyttä, että siinä on jotain kaunista tai jotain sellaista, ja sitten mustilla tai ruskeilla sitä ei niin kuin,
niin.
Sellaista niille ei ole. Eli siis jopa nostalgisointi on etuoikeus.
Kyllä.
Rakkaus on etuoikeus, ja, niin kuin, ja kaikki, että miten niin kuin tässäkin kirjassa näki, että miten että vaikka sulla ei alkuvaiheessa olisi etuoikeuksia, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sulla jossain vaiheessa elämää voisi olla etuoikeuksia, ja sit sä tuut niille myös sokeaksi. Että niinku, niille myös sokeutuu, että se taustakaan ei niinku pelasta siltä, että miten sokaisevaa se etuoikeutettu elämä on.
Kyllä, kyllä. Joo, kyllä. Mäkin olin siis hämmentynyt sitä, miten viihdyttävä kirja tämä oli siis sillä tavalla, että esimerkiksi niin kuin Risteymi oli kuitenkin aika kokeellinen kirja, tai siis hyvinkin kokeellinen siinä dialogipohjaisuudessaan. Mutta että mä olin jotenkin se, että tää on ihan tämmönen niinku selkeä ja normaali, mutta totta kai mäkin mietin, että niinku mikä tässä on nyt se suuri ajatus. Ja mulle ehkä jäi tästä se suurempana, että kun tää päähenkilö, häntä niinku tämä Tracy monessa otteessa niinku vähän niinku yrittää ravistella, että siinä tulee esille se, että Tracykin välittää tästä tytöstä ystävästään. Että se Tracykin niinku tavallaan vähän niinku puskee sitä ystävänsä, että mitä sä niinku aiot tehdä, mitä sä haluat. Ja sitten tämä kertoja koko ajan vaan puhuu siitä, että okei, hän on tässä nyt 30, mutta kuitenkin, että hän puhuu siitä, kuinka hän ei tiedä. Hän tietää, että hän ei aio tehdä yhtään mitään. Ja siis, eikä hän ole mikään slacker, eikä hänellä ole mitään asennetta, vaan hän on jotenkin, että hänellä on tämä äiti, joka puskee häntä koulutukseen. Mutta ei ole Sadie Smithin maailmassa tämmöisiä yksinkertaisia syy-seuraussuhteita. Että hän vähän vihjaa Tracylla, että Tracylla on kotona saattaa olla jopa niin kuin seksuaalista hyväksikäyttöä kenties. Joka voi johtua sitten hänen niin kuin tämmöiseen levottomuuteen ja tällaiseen ailahteluvuuteen, mutta siis joka tapauksessa se ei tee sitä sillä tavalla, että se ei voi olla vaan tulkinta. Mutta joka tapauksessa sitten tällä tytöllä on kuitenkin rakastavat vanhemmat, ja tällä kertojatytöllä, mutta että siis joskus vaan niin kuin elämä menee niin, että sä oot yhtäkkiä ollut 10 vuotta jonkun supertähden assarina, ja sit sä et ole tavallaan toteuttanut yhtään mitään intohimojasi, joita sulla välttämättä ei ehkä olekaan, että tässä kuitenkin niin kuin tämä tyttöhän on lahjakas laulaja tai kertoja, että se tulee ilmi. Me emme tiedä, onko hän oikeasti, ilmeisesti ei ole hyvä tanssija, mutta ainakin hän on lahjakas laulaja. Mutta ei koskaan tule sitä tilanne, että tämä jotenkin tämä hänen lahjansa tai että hänen potentiaalinsa sitten realisoituu ja hänestä tulee. Hän jotenkin Amyn kautta löytää supertähteyden ja sehän olisi tosi naivi tarina, mutta tämä on niin kuin tavallaan, tässä ei ole mitään suurta tarinaa, mutta se on silti tarina ja se on silti elämä, vaikka hän ei nyt ylläkään joihinkin suuriin tekoihin. Ehkä se suuri teko on se, mitä hän aiheuttaa sitten pienimuotoisen skandaalin. Mutta siis joka tapauksessa, että hän etsii, ehkä jonkun ihmisen elämässä menee kauemman löytää joku juttu, tai sitten kukaan ei löydä koskaan sitä juttua. Niin, sitten eletään niin. Elämää ja se meni näin, ja siltä voi kertoa tarinan.
Niin, ja sitten kun se skandaalikin oli just silleen, että mä niin ymmärrän, että minkä takia se ajautui siihen.
Niin, kyllä.
Se,
kyllä.
Se täysin niin kuin ymmärrä tälle, että niin, no tollahan
niin, se. Niin, ja yhtäkkiä tulisi, että I've had it.
Niin. Mutta tuossa on myös makeata just se, että kun siinä on tommonen, kun sehän on psykologisesti, eikä pelkästään psykologisestikaan tarkkaa, vaan että jotenkin se niin kuin näkee, tai kirjailija vaan niin kuin näkee, että tällaisia ihmiset on, tämmöisiä ihmisiä on niin kuin vaikka kuinka paljon, ja tämmöisiä ihmisiä on vaikka ollut niin kuin aiemminkin vaikka kuinka paljon. Ja sitten siinä samaan aikaan tähän on ihan hirvittävän yhteiskunnallinen ja ajankohtainen kirja, siis silleen, että kun täällä oli niin kuin, kun rupesi oikeasti poimimaan, että hetkinen, mitäs kaikki ajankohtaisia aiheita täällä on, niin siellähän oli siis, ja nekin oli niin kuin tosi ohimenevä, ne saattoi olla jossain sivulauseessa, mutta yhtäkkiä sä tajuat, että hetkinen, tämä viittasi ISISiin, tai niin kuin, tai että no siinä on kansainvälisestä adoptiosta kysymys, ja sitten niin kuin, no, ne etuoikeudetkin on tietysti niin kuin yhteiskunnallista keskustelua niin. Ja niin kuin luokkaa ja koulutuksen periytyminen ja naisen itsenäisyys ja itsenäiset päätökset ja niin kuin ennen kaikkea lisääntymisoikeuksiin liittyvät päätökset ja niin edelleen. Että se on niin kuin
makeata. Kulttuurinen omiminen, jota hän kommentoi tässä aika paljonkin. Ja siis kehitysyhteistyö ja tässä on siis, kyllä toi Sadie on siis siitä, että hän kyllä osaa siis käsitellä, hän on hyvin yhteiskunnallinen kirjoittaja, niin kuin Megan Dickensmäinen tyyppi, joka sitten kirjoittaa niin kuin niiden mikrokosmosten kautta koko niin kuin.
Niin, ettei se vyöry silleen liikaa päälle, eikä niin. Se ole liian osoittelevaa.
Ja se ei ole koskaan didaktinen, niin kuin, kyllä.
Vaan että se on siellä maailmassa.
Niin. Ja yksi ihana kohtaus on tässä se, että kun tämä kertoja on töissä semmoisessa pizzeriassa, jota se vihaa, semmoinen räkäinen, jota johtaa joku tosi rasittava pomo. Ja sitten siellä niinku tavallaan se pizzeria on semmoinen mieletön Lontoon mikrokosmos, ja se alkaa yhtäkkiä seurata jotain tennisottelua mustan ja valkoisen pelaajan välillä. Ja sitten siellä on kaikkia eri taustaisia työntekijöitä siinä pizzeriassa, ja sitten ne seuraa sitä matsia, ja siihen niinku tiivistyy niinku koko ihmiskunnan historia. Niin se on ihan loistavasti rakennettu kohtaus sekin. Ja sitten se on ihan ohimenevä, ja sitten jatketaan taas muualle. Se on mitenkään siis semmoinen niinku high point siinä kirjassa.
Mutta kuten niinku tästä puheesta voi päätellä, että tämä on siis siirryttävä runsauden sarvi tämä kirja.
On.
Ja jotenkin, niinku, et jotenkin tämä on kyllä niinku ylistys mielikuvitukselle, että jos rupeaa miettimään sitä sillä tavalla. Mutta että, en mä tiedä, tästä voisi puhua vaikka mitä muutakin ja sitten myös olla puhumatta.
Niin, aivan. Mutta siis ihana viihdyttävä kirja jälleen kerran Sadie Smithiltä.
Ensi jaksossa, se on sitten tämän kevään tai kevätpuoliskon viimeinen jakso, koska sitten tulee kesäloma ja me pidetään taukoa. Ja silloin me luetaan Jaa Jassia.
Kyllä, matkalla kotiin ensi kerralla. Laittakaa epärealistisia kesäkirjasuunnitelmianne tiedoksi. Ja kuulumisiin.
Moikka!